Înainte să deschidem în capitolul 11, unde ne vom opri astăzi pentru studiul nostru, aș vrea să vă povestesc o întâmplare adevărată. Am un prieten care mi-a povestit că în America, în biserica unde a fost el, a fost una din duminicile acelea în care au luat cina Domnului împreună. Și în biserica erau și niște oameni de culoare, negri. Iar unul dintre cei care trebuia să ia cina Domnului împreună cu acești negri a spus: blestemat să fiu dacă voi lua cina Domnului împreună cu negrotei ăștia. Și păstorul i-a zis: ieși afară, deja ești blestemat. Astăzi vom vorbi despre incluziune, despre ce înseamnă să fii primit de către Dumnezeu și de către oameni. Acesta este subiectul nostru de astăzi. Este un text foarte lung, pentru că, de fapt, textul nostru începe la începutul capitolului 10 și vorbește despre convertirea lui Corneliu. Însă noi vom vorbi din capitolul 11 și vom trece pe scurt peste capitolul 10, doar ca să înțelegem contextul. O mică pauză fac. Cei care sunt sub 10 ani pot să meargă jos, este o lucrare pentru ei pregătită și vă rog să-i trimiteți acolo jos. Deci sub 10 ani copiii pot să meargă. Restul chiar vă rog să stați aici, pentru că eu cred că Dumnezeu o să vă vorbească și vouă care sunteți mai tineri astăzi. Îl vedem în capitolul 10. Dacă vreți, puteți să deschideți în capitolul 10. Nu o să citim verset cu verset, pentru că sunt foarte multe versete. De fapt, textul are peste 60 de versete, nu o să-l citim. Dar vreau să spicuiesc un pic ca să înțelegem mai bine contextul pentru capitolul 11. Îl vedem aici pe Corneliu, e un ofițer roman, un sutaș, adică unul care conducea era peste 100 de soldați. În versetul 2 ni se spune că era un om temător și iubitor de Dumnezeu și, de fapt, toată casa lui era. Era darnic, era milos și se ruga și îl căuta pe Dumnezeu din toată inima lui, așa cum știe el mai bine. Și vedem în versetul 3 că un înger vine, îi apare în timp ce se ruga și zice: am văzut inima ta, am auzit rugăciunile tale, ele s-au ridicat la Dumnezeu, am văzut milostenile tale, am văzut cât de mult îl cauți pe Dumnezeu, de fapt. Și pare că îngerul îi spune: hai să-ți arăt cum să-l găsești pe Dumnezeu. Și în loc să-i spune exact cum să-l găsească pe Dumnezeu, îl trimite la cineva. Iată ce să faci: te duci la Iope după Petru, îi dă locația precisă, îi dă coordonatele GPS, îi spune exact unde să-l găsească pe Simon Petru, în casa unui tăbăcar, lângă mare și așa mai departe. Îi dă locația exactă și el trimite acolo niște oameni de încredere cu aceeași inimă ca a lui. Petru ascultă de Dumnezeu, care îi vorbește direct printr-o viziune ciudată care trebuie să se repete de 3 ori ca să înțeleagă și Petru, pentru că Petru era un pic mai încăpățânat de felul lui, dar când a înțeles, a înțeles. Petru i-a zis mai înainte: nici de cum, Doamne, nu o să fac ce-mi spui tu. Și totuși ascultă de Dumnezeu. Dacă știți povestirea, o să o citim imediat încă o dată în capitolul 11, deci nu o să intru în foarte multe detalii. El merge până la urmă în casa acestui Corneliu, ia cu el 6 frați și aceștia îl primesc cu brațele deschise. Petru le spune: știți că nu e îngăduit ca un evreu să intre în casa unuia dintre neamuri sau să se însoțească sau să intre cu ei în casă. Și întreabă: ok, de ce ați trimis după mine? Și ei spun: am trimis după tine ca să ne spui cuvintele vieții. Și anume, cum putem să fim mântuiți. Și Petru, văzând aici că Dumnezeu nu face nicio diferență între evrei și neamuri, și că nu etnia este criteriul după care Dumnezeu se ghidează când este vorba de a alege oamenii, ci mai degrabă o inimă deschisă, începe să le spună despre Isus, așa cum a făcut-o de multe ori spunând evreilor despre Isus. Deci pentru el era o poezie cunoscută. Și a început să le spună cum Isus a poruncit să vestească tuturor, cum Isus le-a poruncit să le vestească tuturor iertarea păcatelor. Și în timp ce Petru era plin de râvnă și predica Evanghelia, vestea bună, Duhul Sfânt vine, se coboară peste Corneliu și peste toată casa lui care era adunată acolo, toți cei care erau cucernici împreună cu ei și îl căutau pe Dumnezeu, vine Dumnezeu și îi umple cu Duhul Sfânt și îi transformă. Și vedem, vedem că manifestarea Duhului Sfânt este exact aceeași ca atunci când s-a întâmplat prima oară la cinzecime. Deci ceea ce au primit evreii în ziua cinzecimii, și anume vorbirea în limbi și o bucurie extraordinară, o exuberanță, o pace, o dorință de a-L lăuda pe Dumnezeu, exact la fel s-a întâmplat și că era un fel de copy-paste, dacă vreți, o copie xerox la ceea ce s-a întâmplat. Și Petru împreună cu cei șase care au venit acolo, au rămas toți înmărmuriți și au zis, wow! Deci Dumnezeu le-a dat și lor, la fel ca și nouă, mântuirea. Ei bine, acesta este contextul pentru pasajul nostru și vreau să vă spun din start, și am simțit asta în timpul de laudă, că noi ca biserică suntem aici ca să vă spunem, în special celor care veniți în vizită, că sunteți bineveniți. Că sunteți bine primiți și nu mă refer neapărat la noi ca biserică, ci la Dumnezeu. Dumnezeu vă spune, voi sunteți bineveniți. Voi care mă căutați pe mine, mă veți găsi. Nu aveți de ales decât să mă găsiți pe mine, exact cum s-a întâmplat și cu viața lui Cornelius. Când cineva îl caută pe Dumnezeu, îl va găsi negreșit. Și Dumnezeu îți spune ție astăzi, eu mă voi lăsa găsit, dacă tu mă cauți din toată inima. Ei bine, începem în capitolul 11, primele trei versete care spun așa. Apostolii și frații care erau în Iudee au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când Petru s-a suit la Ierusalim, cei circumciși îl mustrau zicând, ai intrat la niște oameni necircumciși și ai mâncat cu ei. Vedeți, vestea a circulat foarte repede. Pentru că Cezarea nu era departe de Ierusalim, veștile atât cele bune cât și cele rele au început să circule foarte, foarte repede. Când au auzit că neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu, parcă aud întrebările pe care și le puneau unii altora. Credeam că mântuirea este doar pentru noi, evrei. Cum e și pentru neamuri? Sau credeam că Dumnezeu ne iubește numai pe noi. Iubește și neamurile? Sau oare au fost și ei circumciși? La fel cum și noi am fost circumciși? Oare păzesc legea lui Moise și toată tradiția noastră? Cum au primit cuvântul lui Dumnezeu oare? Oare ne mai iubește Dumnezeu la fel? Oare Dumnezeu își împarte dragostea lui între noi și ei? Și tot felul de întrebări de genul ăsta. Credeam că neamurile nu sunt interesate de religie, pentru că vedem deseori în Vechiul Testament când Dumnezeu le vorbea, nu păreau să fie foarte, foarte interesate. Și totuși, ceva se întâmplă. Dar peste toate astea, situația era extrem de confuză și eu cred că unul din motivele din care era așa, era că s-a întâmplat, că dacă s-ar fi întâmplat, să zicem, cu orice alt neam, mai puțin cu dușmanii de moarte a evreilor care erau romanii, poate ar mai fi fost de înțeles. Dar să primească Duhul Sfânt și ei, exact ca și noi, dușmanii noștri de moarte. Când a venit Iisus pe pământ, am crezut că ne va scăpa de romani, că ne va scăpa de ocupația romană. Țineți minte, evreii erau ocupați de romani. Și culmea, Dumnezeu vine și vorbește pentru prima oară neamurilor și nu oricăror neamuri, ci dușmanilor de moarte a evreilor și anume romanilor. Cred că erau foarte, foarte confuzi. Nu știu dacă nu cumva evreii sufereau de sindromul primului frate născut, știi, cel care vine imediat după primul și zice, oare mă mai iubește Dumnezeu la fel de mult sau mă mai iubesc părinții mei la fel de mult ca înainte să se nască al doilea frate. Ei bine, Evident că părinții îi iubesc pe toți copiii la fel, cel puțin așa trebuie să fie. Cu cât mai mult Dumnezeu are suficientă dragoste pentru fiecare dintre neamuri. Dragostea lui Dumnezeu nu se sfârșește. Cezarea era, dacă vreți, un fel de capitală militară, era un loc unde evreii erau în minoritate, pentru că acolo se strângeau trupele romane, era aproape de un port. Acolo veneau pe mare trupele romane, își depozitau, își făceau toate lucrurile. Deci e ciudat ca unul ca Petru să se ducă tocmai într-o astfel de locație. Din acest motiv, acești frați îl iau la 13-14 pe Petru și îl întreabă: ai intrat în casa unor necircumciși? Pentru că necircumcișii sau neamurile erau privite de către evrei ca niște câini. Câinii erau ultimele animale de pe pământ, deci erau scârboși, erau... Bleh. Și asta era problema. Era o problemă culturală acolo. Nici nu e de mirare că Petru a fost luat la țintă de religioși vremii respective, cei care credeau în circumcizie. Însă, trebuie să spunem, din start se deschidea o eră nouă, era era incluziunii tuturor neamurilor, tuturor raselor, tuturor popoarelor în împărăția lui Dumnezeu. Îl vedem pe Petru că el intuiește bine această ceartă pe care, sau această confruntare pe care o are cu religioșii vremii respective, și ce face el, își face temele bine. Înainte să plece la Corneliu, ia cu el 6 astfel de frați. Frați din ăștia religioși. Și înainte de asta le și relatează viziunea pe care a avut-o înainte să vină oamenii lui Corneliu și îi spune: uite ce am auzit de la Dumnezeu, veniți cu mine să vedeți și voi. Petru, să zicem că a fost până la urmă convins, dar oamenii ăștia nu erau. Și atunci Petru efectiv îl ia pe Dumnezeu ca martor și zice: uite, Dumnezeu mi-a zis să fac asta, e treaba lui Dumnezeu să-și apere ceea ce vrea să facă, nu este treaba mea să-L apăr pe Dumnezeu, haideți cu mine. Și vin acești oameni împreună cu el. Și citim mai departe această justificare pe care Petru o face înaintea acestora care îl critică, începând de la versetul 4 până la 12. Zice așa: dar Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate, zicând: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o stare de extaz și am avut o viziune. Un vas cu o față de masă mare, legat de cele 4 colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut animalele cu 4 picioare de pe pământ, fiare sălbatice, reptile și păsările cerului. Și am auzit un glas care îmi zicea: Petru, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am zis: nici de cum, Doamne, căci nimic întinat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și un glas mi-a răspuns a doua oară din cer: ce a curățat Dumnezeu, să nu numești întinat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată, îndată 3 oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Și Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să am vreo îndoială. Acești 6 frați m-au însoțit și ei și au intrat în casa omului. Dumnezeu include neamurile și o face într-un mod absolut fantastic, dramatic, dacă vreți, prin niște viziuni. Petru a trebuit să vadă o viziune, să audă vocea lui Dumnezeu și să răspundă la această răpire sufletească atunci când era pe acoperișul casei la ora rugăciunii, se ruga. El efectiv a trebuit să răspundă la această viziune. Și chiar dacă a fost mai greu la început, el totuși răspunde. Și vreau să spun, să fac o mică paranteză, să zic un lucru absolut extraordinar care l-am observat prima oară în acest pasaj, și anume cooperarea dintre Dumnezeu și om. De ce? Pentru că ea are legătură foarte strânsă cu tine și cu mine. Ce mult înseamnă ca tu și cu mine, la fel cum a făcut și Petru și cum am și văzut, la fel cum a făcut și Corneliu, să ai un timp regulat în care să stai în prezența lui Dumnezeu. Pentru că vorbim în această serie de lecții despre o relație cu Dumnezeu, fără de care tu nu poți să fii eficient în biserică și pentru frații tăi și nu poți nici să fii eficient atunci când mergi, pentru că nu ai un mesaj de dat, pentru că mesajul tău de la Dumnezeu vine. Și dacă nu ești conectat aici, nu ai ce să dai nici aici și nici aici. Și primul lucru care îl văd aici este un lucru absolut fantastic, această cooperare. Este atât de fragilă, dacă vreți, și în același timp atât de puternică. Fragilă în sensul că Dumnezeu a ales cumva, dacă vreți, să depindă de noi. Dumnezeu putea să facă tot ce vroia fără tine și fără mine. Dumnezeu putea să zidească biserica singur, fără tine și fără mine, putea să-i vorbească direct lui Corneliu, fără să-l cheme pe Petru, dar a ales, a zis, vrei să auzi despre Dumnezeu, vrei să știi cum să-l cunoști, du-te la Petru. Nu știa cum se zică Duhul Sfânt, evident că știa. Dar Dumnezeu alege această fragilitate a omului, care este atât de, parcă atârnă cumva de un fir de ață, pentru că atârnă de fapt de ascultarea ta, de ascultarea mea, de Dumnezeu. Și de multe ori Dumnezeu alege să nu facă lucruri în biserică și în viața altor oameni dacă noi nu ne punem la dispoziția Lui. Efectiv, Dumnezeu s-ar putea să nu facă anumite lucruri pentru că noi nu ne punem la dispoziția Lui. Înțelegeți cât de importantă este? Am zis, este fragilă această relație, dar în același timp este extraordinar de puternică. Pentru că se bazează pe Dumnezeu și El este Cel care stă în spate și susține absolut tot. Eu îmi zidesc biserica, spune Dumnezeu. Eu sunt Cel care stau în spate. Eu sunt Cel care vă schimb inimile. Și această fragilitate de care spuneam ne face să fim în același timp dependenți total de Dumnezeu. Și atunci când suntem dependenți de total de Dumnezeu, această fragilitate se transformă în ceva extraordinar de puternic. Și atunci când noi, ca și biserică, suntem, deși suntem fragili, ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, stăm în ascultare și stăm în unitate, este putere. Este putere și este puterea lui Dumnezeu manifestată prin tine și prin mine și prin biserică. Și este absolut fantastic. Nu înțeleg de ce Dumnezeu a ales să facă asta. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a ales pe fiecare în parte de aici să-L folosească. Deși putea să facă singur, absolut singur, totul în biserică, dar a zis nu, o voi face prin voi. Așa cum m-am decis să o fac prin Petru, la fel voi face prin voi. Și acesta este primul lucru care mie mi iese în evidență. Al doilea lucru este că evreii au avut nevoie să îmbrățișeze, să învețe să îmbrățișeze și alte etnii. Și noi spunem, oh, ce bine! Ce bine că au făcut asta, dar care este legătura lor cu noi? Ce treabă are asta cu noi astăzi? Oare nu este la fel și astăzi? Oare nu există astăzi destulă prejudecată încât să îndepărtăm neamurile, să îndepărtăm pe cei care nu sunt ca noi? Chiar și în biserică, oamenii care nu sunt ca noi să se simtă respinși? Oare nu avem și noi ceva de învățat în această situație? Că dacă Dumnezeu iubește pe fiecare în parte și noi la rândul nostru trebuie să primim pe fiecare. Asta ne dă o misiune foarte clară și o vedem în Marcu 28. Spune acolo, duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele. Nu spune, mă voi duce eu și voi face ucenici. Dumnezeu spune, voi! Voi mergeți și faceți ucenici. Iisus le-a spus ucenicilor Lui, voi mergeți așa cum eu v-am ucenicizat, voi mergeți acum și voi faceți ucenici. Și învățați să păzească tot ce ați păzit voi, ce vouă v-a fost poruncit de Dumnezeu. Și după aia, apropo de colaborarea cu Dumnezeu, după ce le spune să-i boteze, spune, eu voi fi cu voi. Sau eu sunt cu voi, mai degrabă la prezent, sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Înțelegeți? Cooperarea lui Dumnezeu cu omul se bazează pe o inimă ascultătoare a ta și se bazează pe însuși prezența lui Dumnezeu care este cu tine, promisiunea aceasta fantastică care zice eu sunt cu tine și în timp ce tu faci aceste lucruri, eu voi fi cu tine. Însă vreau să asculți de mine. Vreau să rămâi conectat, vreau ca această relație să rămână unsă, să nu scârție niciodată. Este absolut vital. Și mai apoi, o altă idee care reiese de aici, a treia idee, iată cum trebuie să arate un om care este plăcut lui Dumnezeu. Iată cum arată un om, dacă vă uitați la Cornelius, care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Iată-l pe acest Corneliu care încă nu era convertit, încă nu era creștin, dar îl căuta pe Dumnezeu în felul lui. Și nu știm exact cum îl căuta, știm doar că atunci când Petru a venit în casa lui, a căzut la picioarele lui și s-a închinat și a zis Petru, hei, stai liniștit, și eu sunt om ca tine. Cine știe ce cultură de închinare la zei avea în ceea ce gândea el, în șablonul lui de gândire? Dar Petru a zis, nu, eu nu sunt un zeu, eu nu sunt un Dumnezeu. Eu sunt un om ca și tine. Așa vrea Dumnezeu să fii atunci când îl cauți pe el. Exact cum a fost Corneliu. Să fii aproape de el, să-l cauți din toată inima și vă promit că dacă voi sunteți în căutarea lui Dumnezeu, poate sunteți unii care încă nu-L cunoașteți personal pe Dumnezeu, dar îl căutați din toată inima. Promisiunea lui Dumnezeu din acest pasaj este clară pentru tine, pentru voi. Căutați-L și îl veți găsi, pentru că Dumnezeu promite de multe ori în Biblie, cine mă caută și mă caută cu adevărat, mă va găsi. Mă voi lăsa găsit de ei atunci când mă vor căuta din toată inima. Așa că, după ce Iisus a șocat și el ucenicii lui, predicând la un moment dat unei femei samaritene, Dumnezeu șochează pe izraeliți cu un roman, de parcă ar fi vrut să spună, atenție, iată cât de radicali vreau să fiți. Nimeni nu trebuie exclus. Și o să încep cu ceea ce vă doare cel mai tare, cu romanii. Cum altfel, de fapt, ar fi putut să fie poporul lui Dumnezeu care, la rândul lui, a fost primit de Dumnezeu, a fost scos din Egipt, a fost ales dintre toate popoarele, fără niciun criteriu anume, nu erau mai sfinți, nu erau mai buni, ci pur și simplu Dumnezeu i-a ales, pentru că așa a vrut. Poporul evreu, dintre toate popoarele, ar fi trebuit să înțeleagă cel mai bine ce înseamnă să fii ales de Dumnezeu, fără niciun merit. Și totuși șocul lor a fost atât de mare când Dumnezeu s-a hotărât, deși o promisese de multe ori și deși Iisus le-a spus-o când a fost cu el, că va veni o zi în care neamurile vor primi cuvântul lui Dumnezeu. Mergeți în Iudeea, le-a spus Iisus, mergeți în Samaria și mergeți până la capătul pământului, ca să ce, să-i caute pe evrei? Nu! Să vestească neamurilor Evanghelia. Și uneori mă mir, de ce n-au știut acest lucru și de ce au fost așa de șocați? Dar asta are treabă și cu tine astăzi și cu mine. Pentru că Dumnezeu te cheamă la același lucru. Tu nu ești mai special doar pentru că ai fost ales să fii în împărăția lui Dumnezeu. Nimic nu te face mai special decât omul de pe stradă care nu cunoaște pe Dumnezeu doar pentru că faci parte dintr-o biserică. Ești privilegiat, da. Dar în ochii lui Dumnezeu ești la fel. Și Dumnezeu îți spune și îți dă acest mandat. Tu, prin tine, eu voi vorbi omului de pe stradă. Și vedem rolul viziunilor aici. Dumnezeu vorbește foarte, foarte des prin viziuni. Chiar cineva mi-a zis acum, chiar înainte să predic, mi-a zis, uite, am avut un vis de la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus în vis, du-te la biserică că duminică o să ți se vorbească ceea ce ai nevoie. Și, într-adevăr, am predicat ceva ce a fost mărturia vieții mele care efectiv a atins acea persoană. Și așa vorbește deseori Dumnezeu. Dacă vă duceți în lumea arabă și dacă îl întrebați pe Herman când vine și predică aici, majoritatea, dacă nu chiar toți unii spun, toți dintre musulmani, înainte să audă de Dumnezeu, au auzit într-o viziune sau au văzut într-o viziune un înger probabil care le-a spus, du-te și caută-l pe cutare care îți va spune cuvintele vieții. Și s-a întâmplat de foarte, foarte multe ori. Asta este ceva normal în lumea musulmană. Dumnezeu vine și vorbește printr-o viziune, iar acest om se duce și îl caută. Dumnezeu nu-i mântuiește oamenii prin viziunea respectivă. Viziunea este doar un fel de ghid ca ei să facă ceva după. Nimeni nu este exclus. Legea evreilor era extrem de strictă în privința mâncării și din acest motiv Petru e așa de greu de înduplecat. Petru, uite aici e cerceaful, toate animalele pământului, porci și balauri și tot felul de ciudățenii și șerpi și păsări interzise de să le mâncați prin lege. Ridică-te, taie, înjunghie și mănâncă. Iar Petru îi răspunde cu ceva ce n-ar trebui niciodată să-i răspunzi lui Dumnezeu când Dumnezeu îți spune ceva. Niciodată nu o să fac asta, Doamne. Ok, bun. Dubla 1, da? Vine dubla 2. Petru, scoală-te, ridică, taie și mănâncă. Niciodată nu o să fac așa. Petru, dubla 3. Ridică-te, scoală-te, înjunghe și mănâncă. Și pe când Petru stătea, ok, Doamnă, apropo, să nu-i răspunzi niciodată lui Dumnezeu așa. Când Dumnezeu îți spune ceva, să faci ceva, nu pune la îndoială nici măcar o fracțiune de secundă. Du-te și fă acel lucru imediat. Răspunsul corect este da, Doamne. Răspunsul incorect al lui Petru a fost... Eu nu o să fac asta niciodată, Doamne. Răspunsul corect este da, Doamne. Petru, ok, Doamne, bine, până să înțeleagă despre ce era vorba, s-a trezit cu acei oameni la poartă. Și apoi vine versetul 7, care vorbește despre acțiune. În versetul 7 spune, a auzit un glas care îmi zicea, Petru, scoală-te, taie și mănâncă. Este glasul lui Dumnezeu care vorbește de 3 ori. Ceea ce a curățit Dumnezeu, Petre, să nu numești necurat. Și el înțelege până la urmă că era vorba nu de mâncare, ci de oameni. Ceea ce tu ai crezut că era necurat în ochii mei, și anume neamurile, ei bine, vreau să știi, Petru, că ele sunt curate în ochii mei și vreau să le privești exact la fel. Și voi, evrei, vreau să faceți exact același lucru. Ce a curățit Dumnezeu să nu consideri niciodată întinat. Ceea ce a curățit Dumnezeu ție nu-ți dă voie Dumnezeu să numești necurat. Și vorbesc cu tine astăzi, așa cum îmi vorbesc și mie. Niciodată să nu te gândești că cineva nu merită să audă vestea bună de la Dumnezeu sau să primească simpatia ta sau empatia ta sau ajutorul tău, pentru că nu este destul de vrednic să se ridice la nivelul tău, pe bune. Dar tu cine ești? Decât un om care a fost scos din mocirlă, din păcat, din moarte, care n-a avut nicio contribuție la mântuirea ta. Și tu spui că ești mai bun decât ceilalți prin faptul că ignori, știi? Și faptul că ignori pe cineva sau te faci că nu-l vezi, este același lucru. De fapt, mesajul tău e același. Tu nu ești la fel de important ca mine. Pe mine Dumnezeu m-a ales. Și Dumnezeu spune, așa e, te-am ales. Dar nu doar pe tine. Te-am ales pe tine ca să fii instrumentul meu și vasul meu, ca să te folosesc în scopul altora și în ajutorarea altora. Nu doar ca să te bucuri tu de mântuirea ta până când ajungi în cer. Am un plan pentru tine și pentru viața ta. Și este un privilegiu fantastic atunci când ascultăm de Dumnezeu, exact cum a făcut și Corneliu, așa cum până la urmă a făcut și Petru, efectiv să facem ceea ce ne spune Dumnezeu. Vă spun, veți fi cei mai fericiți atunci când veți acționa. Când Dumnezeu vă spune să faceți ceva, să faceți. Vei fi total nefericit dacă te vei pune Gigi contra lui Dumnezeu și vei spune exact pe dos, exact cum a făcut Iona, care s-a supărat groaznic că cei din Ninive au primit până la urmă cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, au primit cuvântul lui Dumnezeu, sunt supărat, na. Și cam așa i-a spus lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, serios, Iona? Serios? Petru face mai apoi ceea ce știe să facă cel mai bine, deși n-a înțeles inițial despre ce era vorba. Citim din 11 până în 13, versetul 13 până la 15. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui un înger, vorbește despre Corneliu, stând în fața lui și zicându-i, Trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune cuvintele prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt a căzut peste ei ca și peste noi la început. Petru face ceea ce știa cel mai bine să facă, și anume să vorbească despre Iisus și despre mântuire. De fapt, să facă exact ceea ce a făcut Iisus când era împreună cu el. Ce făcea Iisus? Chiar în pasaj spune în capitolul 10 că mergea peste tot, le vorbea oamenilor de bine, îi vindeca, îi îngrija, îi iubea și le spunea că El este Iisus Hristos, El este judecătorul celor vii și celor morți, El este Cel în care trebuie să-și pună speranța. Și Petru nu face decât să facă din nou copy-paste, adică să tragă la xerox ceea ce a spus Iisus să facă. Și îmi place de Petru, dacă țineți minte, duminica trecută, Petru a mai făcut exact același lucru când copiindu-l pe Iisus când a vindecat pe cineva. Și toate lucrurile care Petru le făcea, de fapt, era o copie fidelă a ceea ce Iisus a făcut. Și începe să le spune despre mântuire, le spune despre salvare, le spune că salvare înseamnă ca păcatele lui să fie iertate, să fie acceptați de Dumnezeu, să scape de pedeapsa finală a păcatului. Și îți spun ție astăzi, dacă stai aici și cauți prezența lui Dumnezeu și îl cauți pe Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu îți vestește astăzi, și aceasta este vestea bună, asta înseamnă vestea bună, că tu astăzi poți să scapi de păcatele tale. Că Dumnezeu, care este judecător peste cei vii și peste cei morți, îți spune, tu poți să scapi astăzi de păcatele tale, să fii eliberat complet și să primești mântuirea. În numele lui Iisus, singurul nume vrednic să... prin care poți să primești mântuirea. Asta face Petru. Pentru Petru era clar ca bună ziua, știa ce trebuie să facă, a făcut-o de multe ori și mulți s-au întors la Dumnezeu. Odată s-au întors foarte mulți la Dumnezeu, câteva mii. Și după aia încă o dată și așa mai departe. Și mergem mai departe, versetul 15, și ne apropiem încet, încet de final. Cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt a căzut peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte, apropo de ce vă spuneam, mi-am adus aminte de cuvântul Domnului care a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să-L pot opri pe Dumnezeu? Țineți minte, aceasta este argumentarea lui Petru în fața celor care îl criticau și ziceau, de ce ai intrat în casa murdarilor ăstora? Și Petru spune, de fapt, bă, dacă vreți să vă certați, n-aveți decât să o faceți, dar nu cu mine, cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mi-a spus clar ce să fac și am ascultat, am fost ascultător și mi s-a dovedit că am avut dreptate atunci când am început să vorbesc și Duhul Sfânt a căzut peste exact la fel ca și peste noi. Cine eram eu să stau împotriva lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, vreți voi să stați împotriva lui Dumnezeu? Nu aveți decât. Dar se pare că Petru îi convinge. Pentru că vedem după aia că spune în versetul 18, când au auzit aceste lucruri, s-au liniștit și l-au slăvit pe Dumnezeu, zicând, așadar, Dumnezeu le-a dat și neamurilor pocăința care duce la viață. Ca o concluzie, îl vedem pe Corneliu, care este primul dintre neamuri care a fost botezat. Și culmea, deși romanii, așa cum v-am zis, erau urâți de evrei, au fost primii care au primit Evanghelia. Ca și ei. Dumnezeu nu a făcut nicio distinție. Și acest eveniment, pentru mine, transmite mai mult decât nevoia de toleranță. Ok, trebuie să acceptăm pe toți, că Dumnezeu ne spune. Nu! Transmite mult mai mult decât atât, așa nume, transmite ADN-ul pe care un creștin trebuie să-l aibă și o biserică trebuie să o aibă, în sensul că este deschisă către oricine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Și biserica în sine, ceea ce se întâmplă duminica aici, nu poate doar ea singură să fie deschisă și oamenii să vină duminica să se simtă bine, dar vrem să se întâmple asta. Și este de dorit. Și facem tot ce putem pentru asta. Dar biserica ești tu și cu mine. Și biserica nu se întâlnește doar duminică. Biserica stă în casa lui, într-o zonă unde sunt vecini, într-un loc în care avem colegi la școală sau colegi la muncă. Acolo începe incluziunea noastră. ADN-ul nostru nu trebuie să fie doar duminică la biserică. oamenii să se simtă bineveniți. Deși și aici putem să lucrăm foarte mult, mai avem mult de lucru. Dar ADN-ul tău, și anume a fi creștin, creștin înseamnă să fii ca și Hristos, apropo, păi atunci să fim ca și Hristos, și anume, El mergea peste tot și făcea bine și îi primea pe toți și le vorbea despre Evanghelie. Asta trebuie să facă un creștin. La asta ai fost chemat și Dumnezeu ți-a dat acest privilegiu fantastic și a riscat, dacă vrei, reputația Lui atunci când ție ți-a dat, te-a împuternicit să faci același lucru pe care El l-a făcut când a fost pe pământ. Dumnezeu ți-a dat putere, Dumnezeu ți-a schimbat inima ca tu să rostești Evanghelia celor din jurul tău, să fii inclusiv. Vorbim despre ADN. Și un lucru care l-am realizat când am terminat studiul acesta, impresia mea este că acest text nu este atât despre neamuri, cât despre evreii care trebuiau să schimbe radical paradigma dintr-o viață exclusivistă, doar între ei, într-una inclusivă, unde orice neam putea să intre și să beneficieze de aceleași privilegii ca și ei. De fapt, acest pasaj nu este despre convertirea neamurilor, cât mai degrabă despre convertirea lui Petru și a evreilor. Și a fost șocant pentru mine să realizez acest lucru la sfârșitul studiului meu. Și asta are o relevanță fantastică pentru Centrul Creștin Brașov astăzi. Pentru că este voia lui Dumnezeu să fim transformați în inima noastră suficient de mult încât să acceptăm pe oricine vine. Și asta începe în casa ta, începe pe strada ta, începe la muncă, în felul cum vorbești. Ce mă, mergi la biserică? Păi tu nu te auzi cum vorbești. Ce mă, mergi la biserică? Ești creștin? Și atunci de ce îți bagi joc într-una de ăla și de ăla? Bă, ăsta e stil de viață? Și am auzit deseori spunând necreștini, creștinilor, tu zici că ești creștin și te comporți în halul ăsta? Știi că tu, ca și creștin, ești filmat? Și aici nu mă refer de Dumnezeu. Ești filmat de cei din jur. Pentru că oamenii se așteaptă, oamenii necreștini se așteaptă ca tu, ca și creștin, să fii lumină. Uneori nici nu realizează lucrul ăsta. Dacă nu mă crezi, uită-te unde se înjură foarte mult într-un grup, deseori când vine un creștin în mijlocul, termină, gata. Este un motiv pentru asta. Oamenii văd și oamenii ne filmează și oamenii adânc în inima lor își doresc ceva diferit pentru că știu în adâncul lor că ceva nu este în regulă cu ei. Au nevoie să primească dragostea lui Dumnezeu prin tine și Dumnezeu vrea să te folosească într-un mod absolut fantastic. Ne aflăm într-un punct ca și biserică, eu cred în continuă mișcare de schimbare, am vorbit foarte mult despre reformă în ultimul timp, care trebuie să continue ca să putem să trecem la următorul nivel ca și biserică. Și prima mea concluzie finală este că reforma începe în mine și începe în tine. Toleranța bisericii mele va fi dată de nivelul toleranței mele personale atunci când sunt în lume. Nivelul toleranței bisericii este dat de nivelul toleranței mele față de ceilalți. Are sens ce vă spun? Tu nu poți să spui că biserica ta este tolerantă și tu nu ești. Pentru că dacă faci parte din biserică, aduci ceea ce nu este ok în biserică și faci ca biserica să fie intolerantă. Pentru ca biserica noastră să crească, doi, calitativ și numeric este nevoie de efortul fiecăruia dintre noi. Am spus-o și o repet, Dumnezeu ne-a împuternicit pe toți. Să spunem cuvintele lui Petru tuturor oamenilor. Și dacă nu știi ce să-i spui unui om atunci când te întâlnești cu el, te sfătuiesc să citești, să dai o pagină în capitolul 10, versetul 42 și 43. Și Petru spune așa, Iisus ne-a poruncit să predicăm poporului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecător al celor vii și al celor morți. Și că oricine crede în El primește prin numele Lui iertarea păcatelor. și să le spunem mai apoi în versetul 48 să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Asta suntem chemați. Ăsta este mesajul pe care trebuie să-l dăm. Dublat, evident, de un comportament care îl arată pe Hristos. Ce spune ție acest pasaj, cu asta închei? Am câteva puncte și aș vrea să vă rog să fiți foarte sinceri cu voi înșivă înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu o să pun pe nimeni să ridice mâna sau să se ridice în picioare. Este ceva ce trebuie să faci tu și Dumnezeu. E nevoie de pocăință în vreun domeniu din viața ta în ceea ce privește toleranța față de seminii tăi. Poate e vorba de alte etnii, clase sociale, colegi de muncă, școală și așa mai departe, sau alte biserici? Poate ești prea critic? Poate privești biserica ta ca fiind mai sfântă decât aia de lângă tine? Și asta te împiedică să ai toleranță? Ai nevoie să te pocăiești în sensul ăsta. Pocăință înseamnă să schimbi gândirea. Și dacă mergeai în direcția asta și erai intolerant, pocăință înseamnă că la un moment dat ceva s-a întâmplat în inima mea, am realizat ce se întâmplă și mă întorc în direcție exact opusă și acum fac altceva. Asta înseamnă pocăință. Mai apoi, e cineva în jurul meu care are nevoie să fie inclus? Pe cine am exclus doar pentru că este diferit? Poate i-am dat doar cu ignor, cum spun tinerii noștri. Adică am ignorat pur și simplu o persoană. N-am respins-o, doar am ignorat-o. Serios? Cum poate arăta acest aspect mai bine pentru tine, acest înspre afară? Cum vrei să trăiești mai mult ca Iisus din acest punct de vedere? 3. Vorbim de relația cu Dumnezeu. În timp ce s-a rugat, a auzit vocea lui Dumnezeu. Este atât de important. Observați că Corneliu n-a auzit imediat de prima oară când s-a rugat vocea lui Dumnezeu. Corneliu a auzit vocea lui Dumnezeu pentru că se ruga regulat. Oameni buni, nu știu cât de mult aș putea să spun asta și să știți că îmi spun mie în primul rând. Adi, tu nu vei auzi vocea lui Dumnezeu, tu nu vei ști încotro să o iei în viața ta până când nu petrești timp cu Dumnezeu, regulat, în fiecare zi, până când nu-L iubești pe Dumnezeu, până nu citești din cuvântul Lui. Și la fel vă spun și vouă, și am predicat lucrurile astea de aici din față de ani de zile deja. Ai nevoie de o relație cu Dumnezeu strânsă, pe care să o cultivi și să nu o lasă să se usuce. Pentru că Dumnezeu tânjește și abia așteaptă să vină să îți vorbească exact cum i-a vorbit și lui Cornelius. Și la fel cum i-a vorbit și lui Petru, care și el avea un obicei de a se urca pe casă. Asta era rolul caselor plate. Când aveau loc în casă, se duceau unde era liniște pe acoperișul plat al casei să se roage ca să fie singuri cu Dumnezeu. Poate trebuie să începi să-ți găsești un loc unde să stai ca să cultivi această relație pe verticală cu Dumnezeu. Și mai apoi, Dumnezeu spune unora dintre voi, sincer, am simțit asta de la început, bine ai venit acasă. Și să știi că nu mă refer la Centrul Creștin Brașov. Dumnezeu spune, bine ai venit acasă la mine. S-ar putea prin biserică să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, nu mai căuta, ajunge. Nu mai căuta altceva. Nu mai căuta alte plăceri, pentru că eu sunt plăcerea ta, sunt satisfacția ta. Eu pot să-ți dau tot ce ai nevoie. Ajunge. Ai ajuns acasă. Și să știți că nu încerc să conving pe nimeni decât celor cărora Dumnezeu le vorbește chiar acum în inimă și știu ei cine sunt. Și pentru acești oameni, astăzi ne vom ruga.